Здравейте, уважаеми слушатели, аз съм Мира, а вие слушате радио Гласът на надеждата. Нашият адрес е 4000, Пловдив, Антим 1, 22, звукозаписно студио. А телефона, на който ви очакваме, е 032-633-533.
Тръгнали сме на някъде. Бавно вървим и мислим. Ще си подадем ли ръка? Ще си помагаме ли? Да посрещаме проблемите заедно. Да се радваме на зората заедно. Да вървим към кръста заедно. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване заедно. Останете с нас. Аз съм Божидар, здравейте от мен. В предаването заедно днес ще ви представим последното, осмо блаженство. Блажени гонените заради правдата. Скъпи приятели, както вече чухте, днес е последната ни тема от поредицата Блажените. Да си припомним тези блаженства от планинската проповед на Исус, записани в Евангелието на Матей, 5 глава, 3 до 10 стихове. Блажени бедните по дух, защото е тяхно небесното царство. Блажени скърбящите, защото те ще се утешат. Блажени кротките, защото те ще наследят земята. Блажени, които гладуват и жадуват за правдата, защото те ще се наситят. Блажени милостивите, защото на тях ще се показва милост. Блажени чистите по сърце, защото те ще видят Бога. Блажени миротворците, защото те ще се нарекат Божии синове. Блажени гонените заради правдата, защото е тяхно небесното царство.
И така, днешното предаване е посветено на последното, осмото блаженство, което чухте току-що, блажени гонените заради правдата, защото е тяхно небесното царство. Може би това е най-парадоксалното от блаженствата. Да се радваш, когато те гонят, когато те хулят и говорят клевети за тебе. Обикновено, ние обичаме да ни харесват и да говорят хубави неща за нас. И обратното, когато разберем, че някой ни клевети, че говори зад гърба ни, не ни става хубаво, напротив, страдаме. Исус посреща нашето естествено очакване да бъдем харесвани и обичани с това шокиращо изявление, че ще бъдем мразени, отхвърлени, че хората ще се отнасят зле с нас, но ние сме християни и това трябва да ни радва.
Забравете за слава и всеобщо одобрение. Исус ни обещава такива неща. По-скоро той гарантира едно нещо. Църквата ще е преследвана, мразена, охулвана, усмивана. Християнството не е път към земна слава и величие. Той е живот, който предизвиква враждебно отношение от страна на света. Същевременно пък в никакъв случай не искаме да ви внушаваме, че той едва ли не е загубена кауза на земята и дивидентите са само в небето. Не. Въпреки проблемите, въпреки неразбирането, то остава най-прекрасната идеология.
Нека обаче се върнем към блаженството и да видим какво научаваме от него за гонението. Най-големият парадокс, който е парадокс на живота на тази земя, е, че хората, описани в блаженствата, се превръщат в обект на омраза, преследване и агресия. С какво нищите по дух заплашват обществото? С какво скърбящите за греха вредят на другите? С какво тези, които гладуват и жадуват за правдата, пречат на хората? Нали, те искат да са праведни, да живеят в справедливо общество? Толкова ли са страшни кротките, или чистосърдечните, или милостивите, или миротворците? Точно тези, които се стремят към мир и се опитват да изградят мирни отношения между хората, точно те стават обект на преследване и враждебност. Кои са причините?
Много е важно да наблегнем на това, че са блажени гонените заради правдата, хулините, но заради Христос. Защото, да си признаем, има християни, които стават обект на подигравки, лоши приказки и лоши отношения заради своята глупост. Или пък заради своето лошо отношение към другите. Трябва да подчертаем, че те не са блажени. Те по-скоро хулят името на Исус Христос. Има християни, които са гонени от всяка работа, където започнат да работят и смятат, че са гонени, защото са християни. Всъщност, техните работодатели с нетърпение очакват да се освободят, защото са мързеливи и некомпетентни. Те обаче смятат, че са гонени заради вярата си. Даже казват, защото проповядвам за Бога, а те проповядват вместо да работят. Много хора даже са ми се похвалили, че в работно време са си чели Библията, защото нямали какво да правят. За съжаление, точно тази правда, за която християнинът купнее, е отхвърлена от другите.
Какво означава да бъдеш гонен заради правдата? Защо правдата предизвиква омраза от страна на околните? Защото живеем в свят, в който неправдата, лъжата са на почет, а праведните хора изглеждат странни. Техният праведен живот сякаш заплашва хората, които живеят в грях. Ето ви един пример. Представете си, че работите в някакъв колектив, в който част от продукцията на фирмата се краде и това се счита за нормално. Разпределят се тайничко под масата между служителите. Вие отказвате да участвате в тази комбинация. Окей, това е добре дошло за другите. Обаче вие се превръщате в заплаха за тях.
Или пък началникът ви иска от вас да лъжите за някои доклади, да подправяте документи, да правите фалшиви отчети. Вие обаче решавате да сте различни, защото имате християнски ценности. Какво ще е отношението на другите? Ами, загадъчни, подигравателни усмивки, упреци, злепоставяне, дори в някои случаи омраза.
Естествено, тук искам да вметна, че не бива да ни разбирате криво. Ние, скъпи приятели, не съдим никого, нито пък казваме, че всички хора са подигравателни и лоши. Реакцията не винаги е негативна, но в повечето случаи, за съжаление, честните хора си създават проблеми. Разбира се, не бива да изпадаме и в другата крайност, да бъдем наивници и да се държим глупаво. В много случаи ние задължително трябва да се защитим. Било като защитим убежденията си, било дори чрез някаква шега, която така да се превърне в нещо като контраудар срещу тези, които ни нападат.
Аз искам тук да отворя една скоба и да ви разкажа как постъпих веднъж на моята предишна работа. Преди години бях ръководител на конструктивен отдел в едно съветско-българско предприятие. И един ден директорът влиза в моята стая, започнахме някакви служебни разговори. Трябва, разбира се, да подчертая, че никога до тогава не беше ми създавал проблеми, нито пък ме беше подигравал. Но изведнъж телефонът звъня, аз го вдигнах и разбрах, че него го търсят на моя телефон. Как се разбрали, това е друг въпрос, но факта беше факт. Питаме откъде го търсят и като му казах, този разговор естествено не го водяхме пред микрофона на слушалката, ми отговори: кажи им, че ме няма. Изведнъж малко се замислих и си спомням точно какво му казах. Елате до слушалката и кажете, че ви няма. Не мислех за последствията в момента. Разчитах, че все пак се разбираме. Е, разминаме се само с усмивка и се проведе разговора, но в някой случай не е така. Вие вероятно пък ще ми цитирате случаи, когато нещата не се развиват по този сценарий. Напълно сте прави. И аз ще ви дам един такъв пример пак от моя живот, когато нещата не бяха така гладки. В казармата още си спомням шамара на отделения командир, когато му отказах да излъжа. Само че, въпреки унижението, което изпитах, чувствах се морален победител на този матч сержант. Още му помня името. Ако някога го видя, сигурно ще му припомня случката. Може пък и да се е променил, знам ли. Може да е станал дори вярващ.
Покланям ти се с дух и с истина, издигам гласът си, духът ми копне, дава. Аз идвам сега.
Аз идвам сега.
С думи на радост. За всичко, което направи за мене, на теб аз благодаря.
Скъпи приятели, вие слушате радио Гласът на надеждата. Нашият телефон е 032-633-533. Ако искате, можете да ни откриете и във Фейсбук. Там сме като Адвентно радио България, изписано на кирилица. Темата «Блажени гонените заради правдата» продължава. Скъпи приятели, това, че не си като другите, по някакъв начин сякаш настройва другите срещу теб. Ти не им вредиш нищо, но просто хората не могат да се примирят с това, че си различен. Ако си като тях, всичко е окей. Много често обществото, колегите, съучениците, в университета, в приятелските среди, просто са нетолерантни към вярващия човек, защото той е различен от тях.
Но, скъпи приятели, има и още едно нещо. Християнинът не просто живее правдата. Той се стреми тази правда да бъде мярка, да бъде мащаб в отношенията, в средата, в която живее. Когато искаш справедливо отношение, когато искаш честност, когато за теб е по-важно справедливостта, отколкото печалбата, тогава ти наистина ставаш опасен.
Ако се върнем много назад в историята, още в ранната църква, в първата християнска църква, дори ранните християни са били преследвани и хулени заради Исус Христос. Обвинявали са ги в най-различни измислени престъпления, че са канибали, че пият кръв, че по време на своите събрания правят оргии, че са атеисти, защото не се покланят на идолите и на императора.
Защо заради Исус? Как така Исус се превръща в причина за охулване, за клеветничество и психическо и физическо преследване? Много просто. Ние като християни поставяме Исуса на първо място в живота си. Той е по-важен от нашето образование, от нашата работа, от нашия материален статут, от нашето обществено положение. Той е дори по-важен от нашите най-близки хора, приятелите, семейството.
Това, разбира се, не означава, че Исус иска от нас да отхвърлим личното си развитие, кариера, образование, семейство и прочие. Не, напротив, Той ни помага да изградим един по-смислен живот, да се занимаваме с неща, които са истински значими и да изградим отношения, които са истински значими. Но понякога изискванията на живота, на околните и изискванията на Исус влизат в конфликт и ние трябва да избираме. Точно в такъв момент лесно можем да станем обект на преследване, на подигравки, клевети, дори насилие.
Има мъже и жени, които напускат брачните си партньори за това, че са християни или пък се отнасят лошо към тях. Има родители, които тормозят своите деца за това, че са християни, лишават ги от средства или издръжка като студенти. Няма да забравя един случай в град Добрич, тогава Толбухин. Баща ми беше там пастор и аз бях на гости. Станах свидетел как един разярен баща дойде да прибере своята дъщеря, размахвайки нож.
Формите могат да бъдат най-различни. Може просто да ви се подиграват, приятели, но може да бъдете и жертва на репресия в някои страни, това е факт. Могат да измислят различни обвинения срещу вас. И това е факт. Това е част от живота на вярващите хора в много точки по света.
Мартин Лутер даже е смятал страданията за един от белезите на истинската църква. В Аугсбургската изповед на вярата църквата е описана като общество от вярващи, които са гонени и подложени на мъченическа смърт заради Евангелието.
Харесва ли ви да сте такива християни, скъпи приятели? Много хора си задават въпроса как така църквата ще бъде гонена. Та нали там хората стават по-добри? Да. За много хора подобна перспектива на гонения е непреодолима бариера пред приемането на Христос. Каква трябва да бъде реакцията на вярващите християни спрямо подобно отношение? Нека прочетем какво казва самият Спасител в Лука 6 глава 22-23 стихове.
Блажени сте, когато ви намразят човеците, когато ви отлъчат от себе си, ви оскърбяват и отхвърлят името ви като лошо заради човешкия син. Възрадвайте се в онзи ден и заиграйте, защото ето голяма е наградата ви на небесата, понеже бащите им така постъпваха с пророците.
В Божествата вече говорихме за едно друго чувство, което е противоположно на радостта, за скръпта. Вижте колко парадоксално изглежда животът на вярващия християнин. Блажени, т.е. щастливи, са тези, които скърбят. Още когато разглеждахме блаженството за скърбящите, ние видяхме, че Библията говори за скръб по отношение на греха. За разлика от хората в света, които се наслаждават на греха и му се радват, християните скърбят заради него. От друга страна, те пък християните се радват, когато другите обикновено скърбят, когато са изправени пред отхвърляне и охулване. Да охулят името ти е много тежко. Някои хора, поставени в подобно положение, не издържат и се разболяват. Има такива, които дори умират.
Християните, скъпи приятели, се радват, когато са преследвани заради правдата, заради вярата си в Исус Христос. Но забележете, те се радват заради Христос, а не че страданията им са приятни. Няма нормален човек, който да е щастлив заради самите страдания и те да му доставят удоволствие и радост. Такъв човек, вероятно, ще е освидетелстван от някоя психиатрична клиника.
Скъпи приятели, ние тук не ви развиваме теории. Учениците на Исус Христос преживяват тази радост. Ето един конкретен случай, описан в книгата Деяния. Четем 5 глава, 41 стих.
А те си отидаха от Синедриона радостни, че бяха удостоени да претърпят опозоряване за Исусовото име.
Тук става въпрос за апостолите, които бяха бичувани в Синедриона заради това, че са проповядвали Исус. Гоненията ни напомня, че истинската ни награда е на небесата. Помислете си колко е несправедливо. Ние сме добри, помагаме, служим, А вместо похвала и награда получаваме отхвърляне и преследване. Това обаче ни помага да се съсредоточим именно върху небесната награда, а не върху земната.
По-нататък в планинската проповед Исус говори за стремежа на фарисеите да получат наградата си тук на земята. В Евангелието на Матей 6 глава 1 и 2 стих четем. Внимавайте да не вършите делата на правдата си пред човеците, за да ви виждат. Иначе нямате награда при своя Отец, който е на небесата. И така, когато правиш милостиня, не тръби пред себе си, както правят лицемерите по синагогите и по улиците, за да бъдат похвалени от човеците. Истина ви казвам, те са получили вече своята награда.
Ако стремежът към земни почести, земна награда е силен в нас, той може да ни накара да издопачим вярата, да изневерим на ценностите си, да започнем да живеем за одобрението на хората. Затова Исус ни предупреждава в Лука 6 глава 26 стих.
Горко на вас, когато всички човеци заговорят ласкаво за вас, защото бащите им така постъпваха с лъжи пророците.
Нека се замислим, каква награда можем да получим тук на земята? Орден Стара планина, може би. Или Нобелова награда. Милиони, милиарди. Колко голяма може да бъде за това, че сме вършили добро на обществото или пък, че сме постигнали нещо в дадена област? Със сигурност не толкова, колкото е наградата в небесата. Исус казва това не за да ни кара да мислим за наградата в небесата, а за да покаже, че сравнението между страданията, които християните могат да понесат, и славата, която ги очаква, е просто несъвместимо. Ето какво казва апостол Павел, Римляни 8 глава 18 стих.
Понеже смятам, че сегашните временни страдания не заслужава да се сравнят със славата, която има да се открие за нас.
Страдания са понасели почти всички велики пророци.
Исаия е бил мъчен и разрязан с трион.
Еремия е бил постоянно заплашван и преследван, накрая е убит с камъни.
Амос е бил отхвърлен.
Илия е преследван от цар Ахав и царица Езавел.
Йоан Кръстител е обезглавен.
Исус казва, ако заради това, че си християнин, си обект на омраза, подигравки или преследване, ти си в добра компания. Трябва да се радваш, защото това показва твоята принадлежност.
Представете си сега един списък с 100 най-известни личности в човешката история и вашето име да е сред тях. Няма ли да се гордеете с това? Исус казва, ако ви гонят заради мен и вие се нареждате в списъка на всички онези велики герои на вярата, те не са се радвали на някаква светска слава, напротив, били са отхвърлени. Това е вреда на нещата. Вие сте част от тази компания. Това е радост, която само онзи, който обича Божията правда повече от греха и Исус повече от всичко друго, може да изпита в живота си.
И така, Исус предупреждава своите последователи, че тук, в този свят, те няма да бъдат любимци на обществото. Въпреки всичкото добро, което правят, ще бъдат отхвърлени, дори преследвани, заради правдата, заради Неговото име. И Той ни казва, че това е причина за радост. Това е едно напомнене, че истинската награда, истинската слава, истинският живот, вечният живот, всичко това тепърва предстои.
Гоненията, скъпи приятели, може само да ни напомнят, че ние принадлежим на Христос. Той е наш баща, изкупител, утешител и спасител.
Можем ли днес да кажем: Господи, готов съм да ти бъда верен, дори това да означава, че ще бъда мразен и хулен?
Само тогава ще бъдем истински блажени. Скъпи приятели, тук е Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Може да ни пишете на нашия имейл адрес awr.bg@abv.bg или пък да ни слушате в сайта на Световното адвентно радио awr.org.
Скипник, ти не варна, ти сам не, не зари, твоята мишца ме прегърна, плахи ставки ободри. Тука врагове напада, безпощадно всеки ден, в дърся тега ме погубя, посилни са от мен. Мораш читам, Боже крепки, все на Твоя грижа аз. Управи Ти моите стъпки, верен Тебно устоя. Позволи да се облягам, все на Твоята ръка, Твоите истини да следвам, не опазват от беда. Дай во всяко изкушение да Те търся, Отче мой, и по святого ставрене все да ходя в пътя.
Скъпи приятели, вие бяхте с радио Гласът на надеждата. Припомням ви нашия адрес. Пловдив, 4000, Антим, 1-22, звукозаписно студио. Слушайте предаването заедно отново следващия вторник по същото време на същата честота. До чуване!